Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen -podcastia. Tässä podcastissa menestystä tarkastellaan uusin silmin. Me halutaan tuoda sulle uusia tapoja arvioida ja jopa muuttaa sun omaa lähestymistä menestykseen ja sitä kautta voida entistä paremmin. Mä olen Satu Alman.
Ja mä oon Nora Tog. Tänään me keskustellaan reflektoinnista. Reflektointi on hyvä työkalu oman kehityksen seuraamiseen, mutta se on myöskin tapa tutustua itseensä.
Reflektoinnin avulla voi seurata omaa edistymistä tavoitteen suhteen. Sen avulla pystytään asettamaan aina vain parempia ja itselle sopivampia tavoitteita. Reflektointi on pohdintaa, tarkastelua ja analysointia, mutta johtaa myös konkreettisten askelten hahmottamiseen.
Tärkeä osa oman edistymisen seurantaa on omien onnistumisten huomioiminen sekä haasteiden. Mitä haasteita olen kohdannut ja miten olen niistä päässyt eteenpäin? Tai millaisia sudenkuoppia kenties voi olla edessä? Miten valmistaudun niihin? Mitä työkaluja mulla on jo nyt niiden ennaltaehkäisyyn tai ratkaisemiseen?
Meillä on aikaisemminkin juteltu arvoista paljon. Ja yksi reflektointiaihe voikin olla se, että miten elät tai elätkö arvojesi mukaisesti? Toteutuuko ne omat arvot arjen eri osa-alueilla?
Jep, ja millä tavalla ne toteutuu? Et onko ne siellä ajatuksen tasolla mukana vai näkyykö ne oikeasti siellä toiminnassa? Haluaisiko kenties, että ne toteutuisi enemmän siellä työn parissa tai vapaa-ajalla? Tämä on tosi hyvä tapa pysähtyä niiden arvojen äärelle silloin, kun tosiaan ne omat arvot jo tuntee.
Tunne-sana vie aasinsiltana myös siihen, että reflektointi on erittäin oiva tapa analysoida omia tunteita ja miten reagoi mihinkin tilanteeseen ja miten käsittelee niin vastoinkäymisiä kuin onnistumisiakin. Mikä aiheuttaa tietynlaisia tunteita, tunnekuohuja ja mitä ne tilanteet kertoo sulle susta?
Tuli mieleen myös, että omien vahvuuksien käytön analysointi, eli se, että mikä ominaisuus mussa vaikka johti onnistumiseen tai miten tällä viikolla hyödynsin tätä ja tätä puolta mussa. Tai onko kenties joku oma vahvuus jäänyt viime aikoin varjoon, ettei olekaan päässyt hyödyntää sitä työelämässä.
Ja siitä voi just miettiä, että jos nyt haluaisin käyttää sitten tiettyjä vahvuuksia enemmän, niin mistä voisin saada siihen apua, tukea tai lisäoppia. Ja myös ton ajatusprosessin kautta niin löytää ehkä uutta motivaatiota, pystyy kannustamaan itseään ja ohjaamaan itseään entistä paremmin kohti sitä oman näköistä menestystä.
Mainitsin sen, että reflektointi on hyvä tapa huomioida erilaisia omia onnistumisia, mutta ihan yhtä lailla reflektointi toimii hyvin epäonnistumisten käsittelyyn. Tai ylipäätään, että miten hyvin osaa tällä hetkellä käsitellä epäonnistumisia. Reflektoinnin avulla pystyy kohtaamaan epäonnistumiset, myöskin jättämään ne taakseen, jotta ne jää sitten vaivaamaan, kun ottaa mahdollisia seuraavia haasteita vastaan. Sen lisäksi reflektoidessa voi myöskin pohtia, että mistä hei, mä voin olla kiitollinen tässä hetkessä. Et vaikka olisi vaikeaa, niin voi nähdä ne asiat, jotka on just nyt hyvin.
No nyt on puhuttu paljon siitä, että millaisia asioita meidän pitäisi ajatella, kun me reflektoidaan. Moni miettii myös sitä, että no milloin ja kuinka usein meidän pitäisi reflektoida. Ja voi ottaa paineita siitä, että onko mulla nyt ne oikeat työkalut ja oikea rutiini, ennen kuin mä voin edes aloittaa reflektoinnin. Miten sä näet tämän, Nora?
No mä oon havainnut samaa, että reflektointiin asetetaan itse ihan liian iso kynnys, että reflektointi olisi joku semmoinen tapahtuma, jossa voisi epäonnistua totaalisesti. Mun mielestä voi reflektoida ihan milloin vaan, mutta joillekin voi toimia paremmin, että kalenterissa on sille varattu slotti. Etenkin jos se reflektointi on vielä itselle uutta, tai jos haluaa siihen reflektointiin mukaan semmoisen käsittelyn vaikka, että miten tämä mun tavoite edistyy, mitä mä oon tällä viikolla oppinut, niin silloin semmoinen säännöllinen reflektointihetki niin on ihan perusteltua. Jotta reflektoinnista, kuten mistä tahansa muusta uudesta jutusta, tulisi itselleen rutiini, vaatii se toistoa ja sitä, että kokee sitä onnistumista. Ehkä siksi ei uskalleta aloittaa, kun pelätään, että jotenkin nyt mä tässä epäonnistun, että mä kysyn jonkun väärän kysymyksen itseltäni tai en osaakaan pohtia tarpeeksi hyvältä tai tarpeeksi kauan tai mitä ikinä. Tähän mulla on kuitenkin vain yksi kysymys. Miten sä voisit epäonnistua ajattelussa niin kuin lähtökohtaisesti? Et kuka laittaa sut tilille siitä, että mitä sä omassa hiljaisuudessasi ajattelet sun omasta elämästä? Niin ei kukaan. Eli rohkeasti vaan reflektoimaan.
Jostain on syytä lähteä liikkeelle. Ja joitain tosiaan voisi auttaa alkuun se, että reflektointiin on jonkinlainen suunnitelma tai sitten ihan vaan kalenterin varaus, että sulla on se aika sille. Myös totta kai vaikka valmiiksi määritellyt kysymykset, jotka käy rutiininomaisesti läpi, voi helpottaa. Jos ajatellaan rutiinia, niin se voisi olla vaikka, että sulla on viikon päätteeksi perjantaina iltapäivässä se aika ja ne kysymykset, että missä mä oon onnistunut, miksi se meni hyvin, miten mä voin hyödyntää tämän viikon antia ensi viikolla, jotta päästään semmoiseen, mitä mä olen täällä aina toitottanut, success pattern ajatusmalliin.
Sun lemppari.
Kyllä, eli voidaan toistaa onnistumisia tietoisesti. Et älä jämähdä miettimään semmoisia niinku faktoja ja konkreettisia asioita, to-do-listaa tai että mä tein ton kaupan tai nyt mä oon viimeistellyt ton raportin, check in the box. Vaan mieti omaa fiilistä. Millainen fiilis jäi tietystä palaverista, tapahtumasta, koko viikosta? Ja sit miksi? Miksi siitä jäi hyvä fiilis? Miten mä saan lisää tätä hyvää fiilistä mun elämään?
Niin, tai miksi siitä jäi huono fiilis?
Totta.
Eli jos kokeekin viikon päätteeksi, että vitsi, tämä oli epäonnistunut viikko, niin millä tavalla voisi antaa itselleen anteeksi, millä tavalla voisi päästää irti, mitä tästä voisi oppia? Vaihtoehtona on myös reflektointi ja purku vaikka jonkun läheisen kanssa, ettei jää vaan niin kuin omaan päähän pyörittelemään niitä asioita. Hmm. Et vaikka kumppanin kanssa purkaa sitä, että hei, mulle jäi tästä viikosta tällainen fiilis, koska tapahtui näin ja näin ja nyt haluan käsitellä tätä, jotta pääsen tästä eteenpäin. Voi käydä myös erilaisia reflektoivia keskusteluja esihenkilön kanssa tai jonkun kollegan kanssa. Se olisi huippu, jos työpaikalla olisi sellainen turvallinen ilmapiiri, että hei, voi niin kuin nostaa sen pöydälle, että nyt mä mokasin tässä, mutta voidaanko hei yhdessä jutella, niin pääsen tästä eteenpäin. Mutta olisi tietysti myös tärkeää, että sen lisäksi, että tykkää keskustella muiden kanssa, niin osaisi myös reflektoida ihan itsekseen.
Joo, ja noihin epäonnistumisiin vielä, että ei jäädä kuitenkaan sitten vellomaan niihin. Ehkä mietitään sitä, että mikä tämä tunne on, että mä oon epäonnistunut, mistä se tulee, onko siihen jotain faktaa ja miten päästään tästä eteenpäin. Mitä mä opin? Että tiedostetaan se tunne, tiedostetaan tilanne, mutta ei jäädä jumiin.
Toi jumiin jääminen liittyy myös palautteen saamiseen. Et kun me saadaan palautetta, etenkin jos se on rakentavaa tai pahimmassa tapauksessa tosi kriittistä, ei niinkään rakentavaa, vaan semmoista, että siitä voi tulla oikeasti aika huono fiilis, niin millä tavalla me vastataan siihen palautteeseen? Et mikä se meidän oma reaktio on tässä epäonnistumisen hetkessä? Mitä se reaktio kertoo meille sekä siitä asian tärkeydestä, että millä tavalla me käsitellään epäonnistumisia? Mä myös kannustaisin kiinnittämään huomiota siihen, että jos joku antaa sulle feedbackia, niin sanooko siinä hetkessä anteeksi vai sanooko kiitos? Eli että ottaako sen feedbackin niin, että hei kiitos kun sä autat mua kasvamaan vai anteeksi, että mokasin?
Äärimmäisen hyvin sanottu. Toi just, että miten sä reagoit palautteeseen. Se reaktio on sun vastuulla. Jotkut menee vastahyökkäykseen, toiset loukkaantuu, toiset sulkeutuu täysin, ei sano mitään, lähtee kävelemään. Et mieti, kuinka kypsä sä oot oikeasti vastaanottamaan palautetta ja miksi sä haluat palautetta.
Mulla on myös sellainen vinkki palautteen pyytämiseen, että sen sijaan, että pyytää, että hei, antaisit sä mulle palautetta, eli nimenomaan minulle henkilönä, vai pyytääkö palautetta jostain asiasta? Siis esimerkiksi vaikka, että jos olisi ollut vetämässä jotain presentaatiota ensimmäistä kertaa, niin pyytääkö kollegalta palautetta, että hei, miten toi presentaatiotilanne meni? Miten toi kokonaisuus meni? mitä palautetta sulla olisi tästä presentaatiosta? Sen sijaan, että kysyy, hei, antaisit sä mulle palautetta tuosta äskeisestä? Koska myöskin se, että jos kokee vaikeaksi vastaanottaa kritiikkiä nyt esimerkiksi, niin se, että ei pyydäkään siihen niin kuin suhun henkilönä liittyen sitä palautetta vastaan, vaan pyytää sen siihen asiaan, niin se voi helpottaa sitä palautteen käsittelyä. Totta kai kannattaa myöskin niin kuin opetella vastaanottaa kriittistä palautetta, mutta tämmöisestä kikasta voi olla hyötyä silloin, kun se niin kuin ekoja kertoja alat opettelee kritiikin vastaanottoa.
Mm. Ja sä voit olla spesifimmällä pyynnöllä myös auttaa sitä, jolta sä pyydät sitä palautetta, niin antamaan se palaute, että se kynnys madaltuu, että hänen on helpompi ymmärtää, mistä sä haluat palautetta. Koska yksi semmoinen ikävin tilanne mun mielestä on siitä, että pyytää palautetta ja saa semmoisen, joo, toi meni ihan hyvin tai tosi hyvin. Eikä mitään spesifimpää ymmärrystä siitä, että mikä tässä meni hyvin. Ja se tilannehan tulee helposti, jos sä saat kysymyksen tai pyynnön palautteesta ilman, että sä oot ehtinyt miettiä. Niin sit joko sä sanot, että meni hyvin ilman, että sä mietit sitä, tai sit sulla on mahdollisuus sanoa, että hei, itse asiassa mulla ei ole nyt tähän just nyt vielä vastausta, että mun pitää myös prosessoida tämä tilanne, että voisin palata sulle mun palautteen kanssa.
Ja itse asiassa tuohon näkökulmaan, että millä tavalla sen oman kysymyksen asettelu voi helpottaa sitä toista, niin voi olla myös niin, että vaikka sä olisit itse tosi valmis vastaanottaa kritiikkiä jostain asiasta tai sun omasta suorituksesta, niin se, joka antaa sulle palautetta, kokee tosi vaikeaksi palautteen antamisen.
Niinpä.
Joten silloin, kun sä muotoilet sen kysymyksen niin, että hei, mitä palautetta sulla on tästä asiasta, eikä niinkään, että mitä palautetta sulla on mulle, niin sinne toiseen voi olla helpompi vastata, mikä siinä itse asiassa voisi olla kehitettävää, sen sijaan, että hänen täytyisi ottaa vastuuta siitä, että mikä sinussa on kehitettävää.
Joo, mun mielestä niin kuin tärkeintä palautteen antamisessa ja saamisessa on se, että se ei jää liian pinnalliseksi tai liian sellaiseksi tyhjäksi. Että otetaan aikaa sille, mietitään, mistä me halutaan palautetta, ja sitten kun annetaan palautetta, niin mietitään oikeasti, että mitä mä sanon, ottaa vastuun siitä, niin palautteen antajana kuin saajana.
Mä tykkään ajatella niin, että palautteen pitäisi aina olla lahja.
Ja mä kans.
Ja tällä mä tarkoitan sitä, että sen pitäisi joko olla lahja siinä mielessä, että sille toiselle tulee hyvä fiilis, että hei, mä onnistuin, ja ihana saada niin kuin positiivista palautetta. Tai lahja siinä mielessä, että se rakentaa ja auttaa sitä toista kasvamaan. Että kaikki tällaiset, mä sanon nyt ihan suoraan, tai ei se kyllä nyt hyvin mennyt, niin se ei oikeastaan auta sitä palautteen vastaanottajaa niin kuin mitenkään parantamaan sitä omaa suoritusta.
No juurikin näin, että kyllä se, että miten se lahja on paketoitu, niin sillä on tosi suuri merkitys. Että mä oon sanonut monta kertaa, että jos sä saat niin kuin huonosti paketoidun palautteen, niin sulla on myös yhtä lailla oikeus heittää se pois.
Riman asettaminen liian korkealle, epäonnistumisen pelko. Nämä voi olla syitä siihen, miksi ei reflektoi omaa toimintaansa. Mitä muita syitä voisi olla sille, että ei reflektoi? Miksi se reflektointi koetaan niin vaikeaksi?
No ihan alussa, että ei ymmärretä, että minkä takia sitä pitäisi tehdä, ei ymmärretä niitä hyötyjä tai ei ymmärretä oikeasti edes, mitä reflektointi tarkoittaa. Se, että ei ymmärretä sitä hyötyä ja sitä arvoa, niin on aika tyypillistä tällaisilla kiireellisillä suorittaja-ihmisillä. Elämä pyörii niin paljon sen tekemisen ja tuottamisen ja suorittamisen ympärillä, että ajatuksien kanssa etenkin yksin oleminen nähdään semmoisena ajan hukkana. Että miksi ihmeessä mä laittaisin kaikki puhelimet kiinni ja läppärin kiinni ja rupeisin vaan pohtimaan. Vaikka just se reflektointi voi oikeasti auttaa varmistamaan, että sä oot menossa oikeaan suuntaan ja teet oikeita asioita ja ootkin oikeasti tehokkaampi sen reflektoinnin myötä. Onko mitään helpompaa tapaa varmistaa, että sä teet asioita, joista tulee hyvä fiilis, jotka on linjassa sun itsesi ja sun tavoitteesi kanssa, kuin ajatteleminen?
Ja kuten kaikissa uusissa jutuissa, ei vaan tiedetä, mistä aloittaa. Voi olla, että esihenkilö vaikka kannustaa reflektoimaan, mutta tulee vaan semmoinen kylmä hiki, että täh, siis miten. Ja sitten se menee just sellaiseksi tehtyjen asioiden listaamiseksi sen sijaan, että uskallettaisiin pohtia asiaa pintaa syvemmältä. Niin kuin sä sanoit toi, että onko joku raporttityyli tehty, että se päätyy sinne niin kuin reflektointiin. Jos ei ole ennen kokeillut reflektoida, niin voi aloittaa vaikka kysymällä itseltään, mikä fiilis mulle jäi tästä viikosta ja miksi? Missä onnistuin? Miksi?
Niin, ja mitä haasteita kohtasin? Koenko epäonnistuneeni jossain? Mitä voisin näistä oppia? Miten jatkan näistä virheistä huolimatta eteenpäin? Mun mielestä on myös tosi tärkeää pohtia, että mistä mä sain energiaa tämän viikon aikana.
Joo, toi on hyvä. Mä tykkään myös suunnata reflektoinnin lopussa ajatusta tulevaan. Minkä oivalluksen opin hyvän jutun vien mukanani ensi viikkoon? Mitä teen seuraavaksi? Et reflektoinnissakin tietysti kehittyy ja alkaa hahmottaa paremmin itselleen tai oman tavoitteeseen sopivia kysymyksiä, mutta näillä voi ainakin päästä alkuun. Lisäksi mä suosittelen, että jos reflektointi on työkalu oman edistymisen seurantaan, niin kannattaa tehdä edes jonkinlaista dokumentaatiota. Kirjoittaa niitä ajatuksia ylös tai vaikka nauhoittaa sitä puhetta. Et kun höpöttelee itsekseen näitä asioita, niin laittaa puhelimen nauhoittamaan siinä samalla. Näihin on oikeasti aika kiva palata sitten, kun tulee fiilis, että mä en etenekään mihinkään. Niin sitten kun sä katsot taaksepäin, niin hei, sulla on todiste siitä, että sä oot koko ajan edennyt ja mennyt sinne oikeaan suuntaan.
Ja onhan silläkin väliä, että kuinka kauan reflektoi kerrallaan. Käykö sä 5 minuutissa semmoisen pikatsekin, että hei, mikä meno, missä mä onnistuin, mikä oli haastavaa, miten tästä eteenpäin. Vai jos sulla on aikaa, otat sä sellaisen syväluotaavamman analyysin esimerkiksi omista tunteista, ajatuksista, vahvuuksien hyödyntämisestä, tai purkaako auki vaikka jonkun kompleksisen tilanteen.
Okei, mutta mitä jos ei vaan halua reflektoida? Mistä jää silloin paitsi?
No oikeasti aika monestakin asiasta. Näistähän nyt on jo puhuttu, mutta et miten sä näet sun omat kehityskohteet? Miten sä opit tuntemaan ylipäänsä itseäsi, jos et sä osaa reflektoida? Miten sä voit luoda ihmissuhteita, jos et sä reflektoi? Miten sä otat vastaan sitä palautetta ilman, että sä saat jotain tunnekuohuja? Miten sä pystyt katsomaan asioita objektiivisesti, etkä ota niitä henkilökohtaisesti? Tai sitten pahimmassa tapauksessa, että sun elämä on sellaista pelkässä suoritusmoodissa olemista. Ja se estää sen, että sä et näe sun potentiaalia. Sä voit luisua semmoiseen huonoon oloon, pahoinvointiin, koska sä et koskaan pysähdy omien ajatusten äärellä.
Mä sanoisin myös, että reflektointi on vastuunottoa omasta elämästä. On tosi paljon helpompaa syytellä muita omasta kurjuudesta tai siitä, että ei ole edennyt, jos ei ole koskaan pysähtynyt ja vaan yksinkertaisesti katsonut peiliin. Moni yhdistää reflektointia myös pohdintaa siitä, että mistä tosiaan voi olla kiitollinen, ja se on semmoista henkisen hyvinvoinnin ylläpitoa. Eli aika paljon on kyllä syitä, miksi reflektoida.
Mun on pitänyt ihan kokemuksen kautta tajuta, että tästä on oikeasti hyötyä. Et itse kuitenkin olen semmoinen tekijä ja tietyllä tavalla suorittaja ollut, että pysähtyy ja uskaltaa pysähtyä. Se on ollut oivallus. Ja mä oon huomannut, että on tärkeää, että pystyy klousaamaan tilanteita ja viikon esimerkiksi, ettei jää miettimään sitä edellistä viikkoa tai jotain ikävääkin tapahtumaa. Se on yllättävän vaikeaa monelle ja siksi on tärkeää toki myös keskittyä siis niihin onnistumisiin ja proaktiivisesti ajaa sitä omassa päässä käytyä keskustelua niin hyviin fiiliksiin. Rakenne mun mielestä itsensä kanssa käytävässä keskustelussa on tärkeä, koska sä menet helposti siitä, mistä aita on matalin, sen sijaan, että sä haastaisit sitä omaa ajattelua ja kysyt itseltäsi, missä sä oot onnistunut ja menet syvemmälle siihen, että missä sä oot oikeasti itsestäsi ylpeä ja miksi. Ja tämä on sellaista, mitä mä teen usein autossa palaverin jälkeen päivän päätteeksi ja minkä mä oon oppinut mun entiseltä esihenkilöltä, joka aina proaktiivisesti kannusti mua ja meitä käymään läpi sen päivän tapahtumat tietyn rakenteen mukaan, jolloin päästiin aina siihen klousaamiseen, että okei, nyt voi päättää tämän päivän hyvällä fiiliksellä. Oli sitten ollut onnistumisia tai epäonnistumisia, mutta se on laitettu niin kuin pakettiin. Ja sitten voidaan katsoa taas seuraavaan ja tulevaisuuteen.
Mä oon itse tosi pohdiskeleva tyyppi ja käytän todella paljon aikaa reflektointiin ja ajatteluun ylipäätään. Että mä saatan välillä vaan pötkyttää sohvalla ja ajatella asioita. Ja sen avulla mä oon alkanut sietämään erilaisia haasteita hiljalleen paremmin, koska mä oon varannut tietoisesti aikaa asioiden käsittelylle ja siis käsittelylle, ei vellomiselle niissä. Joillekin se voi jopa näyttää siltä, että tuossa se vaan painaa läpi kaikkien haasteiden eikä mikään hetkauta sitä. Mutta kyllä mullakin on tunteet ja kyllä mustakin epäonnistumiset tuntuu pahalta. Ja niitä epäonnistumisia on ihan viikoittain. Mutta mulla on tosi tarkat rutiinit sen oman pään hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Ja sen takia se reflektointi on osa mun arkea. Mulla on sellainen ylianalysointiongelma, musta aina kun mä kerron näistä mun kaikista pään sisäisistä ongelmista, mutta mä uskon, että mä en ole ainoa myöskään tämän ylianalysoinnin kanssa.
Et varmasti.
Että hirveän herkästi, jos ei ole itse siinä niinku portinvartijana sen oman ajattelun kanssa, niin sit alkaa ylianalysoimaan asioita. Ja välillä tarvitaan siis tätä struktuuria siihen reflektointiin, jotta se ei lipsahda sinne ylianalysoinnin puolelle. Mutta joskus on ihanaa antaa vaan ajatuksen viedä. Ja me ollaan itse sunkin kanssa keskusteltu tästä yhdestä kirjasta, tämmöinen Esa Saarisen ajattelusta kirja. Ja se on ollut mulle hirveän, mä en tiedä, olisiko opettavainen kokemus lukea sitä kirjaa, vai mikä olisi niin kuin sopiva sana. Mutta mun mielestä se on hirveän hyvä teos sellaiselle, joka on tottunut siihen, että asioiden pitää edetä tietyllä tavalla, kirjassa pitää olla tietynlainen punainen lanka, ja minun täytyy nyt oppia tästä, kun kerta käytän tähän aikaani. Niin tämän kirjan kanssa mä oon oppinut päästä irti siitä, mitä kirjan lukemisen ensinnäkin pitäisi olla, miltä sen pitäisi tuntua, ja myöskin, että mitä sen ajattelun pitäisi olla, ja miltä se musta tuntuu. Tai mitä ajatuksia sulla on herännyt tästä kirjasta? Mä tiedän, että säkin oot sukeltunut sen maailmaan.
Joo, ja mä oon siis kuunnellut tätä äänikirjana, niin se on mun mielestä ollut kans tosi rentouttavaa, että on saanut ajatella sitä ajattelemista ihan vapaasti ja siinä, just siinä hetkessä. Ja semmoinen niinku kirjan saaminen ekalta sivulta loppuun, mikä mulla on taas suorittajana tietynlainen tarve, niin ei tossa kirjassa millään tavalla on tullut, että siinä haluaa vaan olla mukana ja pysähtyä siihen, elää nimenomaan siinä hetkessä, mistä me puhutaan paljon. Mielestäni ihan loistava ajattelu, opus, mutta myös siis on tarvitse lukea sitä kirjaa ja sitä kautta ajatella, sä voit oikeasti vaan pysähtyä ja reflektoida.
Kyllä. Ja miten mä oon lukenut tuota kirjaa on siis, että mähän on pomppinut aina sieltä täältä tuolta. Että jotenkin mä oon päästänyt myös irti tuosta, niin kuin mainitsit tämä suorittajan tapa lukea kirjaa kannesta kanteen, niin se, että mun ei tarvii lukea tätä kannesta kanteen, että mä voin vaan aina välillä heittäytyä tämän kirjan vietäväksi. Ja se on ollut jotenkin makeeta, siistiä. Mutta ylipäätään siis haluan sanoa sen, että musta tuntuu, että ollaan hirveän vieraantuneita siitä, että me pidettäisiin itse itsellemme seuraa, että oltaisiin vaan niiden omien ajatusten kanssa. Että tarvitaan lisää rohkeutta olla ilman viihdykettä, puhelinta, telkkaria, juttelukaveria. Se, että sulla on niin kuin hetki, kun sä jossain bussipysäkillä odotat sun ystävää tai odotat bussia. Ehkä bussia odotetaan bussipysäkillä. Tämä oli tosi hyvä tämä mun esimerkki. Mutta sä odotat bussia bussipysäkillä, niin koivatko sä heti ensimmäisenä sieltä taskusta jotain viihdykettä, vai voisit sä vaan niin kuin ihan vaan olla sen pari minuuttia.
Suurin osa ihmisistä tekee just sen. Kaikissa väleissä, missä on vaan mahdollista olla yksi tyhjiö, niin sieltä kaivetaan se puhelin. Mä huomasin sen tänään, kun lensin tänne Suomeen, että Helsinki-Vantaalla aina kun laskeutuu, niin mun puhelin ei löydä sitä kenttää koskaan. Se on outo lentokenttä siitä, että se ei yhdistä. Ja siinä saattaa mennä siis puoli tuntiakin ennen kuin se yhdistää tuohon niin kuin Suomen verkkoon, kun on Ruotsin puhelin. Ja se on oikeasti sellainen ihan tosi hyvä hetki vaan olla, koska sä et, niin kuin kaikki muut, on kaivannut sen puhelimen ja ruvennut lukemaan niitä meilejä, niin et pysty tekemään sitä. Niin sä vaan oot ja katsot, kun ne muut tekee sitä. Tosi vapauttavaa reflektoimisaikaa.
Niin ja tohon just, että mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, jos sä vaan oot sun ajatusten kanssa? Et mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, jos sulla on se hetki tylsää tai se puhelin ei löydä kenttää puoleen tuntiin.
Mm.
Et mitä sitten? Sulla on hetki aikaa vaan ajatella. Niin,
ihmiset ehkä pelkää niitä omia ajatuksia
niin,
nykyään.
Et mikä siinä niinku on niin pelottavaa?
Joo, et yksi asia, mikä monesti toistuu semmoisilla toimintaan keskittyvillä, on se, että käsitellään tunteita tosi pinnallisesti. Osataan ilmaista ulospäin, osataan puhuakin siitä, että on tunteita, mutta ei osata mennä syvälle omiin tunteisiin tai ajatuksiin tai tarkastella niitä. Ja reflektoinnillahan voi just nimenomaan turvallisesti haastaa itseään tässä. Sä pystyt itse myös vetämään ne rajat, mutta sä voit samaan aikaan myös uskaltaa mennä syvemmälle. Et ei päästä itseään liian helpolla ja huomaa, että hei, et ihan hyvältähän se tuntuu ajatella, että miltä musta tuntuu.
Niille taas, joille tunteiden näyttäminen ja käsittely on tuttua, voi sudenkuoppana olla sitten se tunteiden ylianalysointi, niiden tunteiden ruokkiminen ja kaiken katsominen tunteiden kautta. Että ollaan vähän vieraannuttu siitä, että se tunne syntyy sussa itsessäsi ja mieluummin syytetään ulkopuolista maailmaa tunteiden aiheuttamisesta. Mun mielestä saa tuntea isosti ja sehän on ihan huippu, että elämä herättää tunteita. Mun mielestä se osoittaa kuitenkin semmoista hienoa kypsyyttä, jos pystyy tunnistamaan, että hei, tämä tunne on mussa, eikä tässä ympäröivässä maailmassa.
Jos teemaan liittyen nyt reflektoitaisiin tämä jakso, niin mikä olisi sun mielestä, Nora, tärkeintä ottaa tästä mukaan?
No mä toivoisin, että kuuntelija ottaisi tästä mukaan sen, että uskaltaisi madaltaa kynnystä reflektointiin. Että sä et voi epäonnistua siinä. Me listattiin tosi hyviä esimerkkikysymyksiä tässä jaksossa. Voit hyödyntää niitä vapaasti, päästäksesi alkuun. Valjasta se reflektointi sun menestyksen työkaluksi.
Joo, ja mun mielestä tärkeintä on oikeasti pysähtyä ja miettiä se, että mikä se reflektoinnin rooli ja hyöty on just sulle. Mitä se aika, mitä sä käytät reflektointiin, voi mahdollistaa ja tuoda sun elämään.
Ensi jaksossa me stressataan, eli keskustellaan stressin merkityksestä menestyjälle. Onko stressi vihollinen vai ei? Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
Moikka!
Moi!